Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah sampai pada penjelasan tentang sifat yang terakhir, yaitu sifat kagum atau heran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu saya ingatkan bahwasanya dalam hadis yang ada dalam matan terdapat perselisihan di antara para ulama tentang derajat hadisnya. Kalau di matan Syekhul Islam dalam matan Al-Wasithiyah ini disebutkan dalam matan hadithun hasan, hadith yang hasan. Namun hadith ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan sebagai gantinya adalah dalil dalam surat As-Saffat ayat 12, yaitu Allah Ta'ala berfirman, bal ajibta wa yaskharun. Dalam mushaf yang kita, yang ada di hadapan kita, yang banyak beredar ini, bal ajibta. Namun kalau dikatakan ayat ini sebagai dalil bagi sifat heran ataupun kagum bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat heran kalau dalam konteks ayat ini, itu dhamir anta di situ diganti dengan dhamir ana. Ini terdapat dalam qiraah yang lainnya yang tidak biasa kita temukan dalam mushaf yang beredar di tangan-tangan kita. Jadi kalau hendak berdalil dengan surat As-Saffat ayat 12, maka cara bacanya bal ajibtu, bukan bal ajibta yang biasa ada dalam mushaf-mushaf kita. Bal ajibtu, ajibtu saya heran, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya ini menunjukkan ditetapkannya sifat heran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, perbedaan antara yaitu heran dengan kagum, ringkasnya heran itu untuk sesuatu, untuk perkara, untuk menunjukkan yaitu heran terhadap perkara yang negatif, dan kagum untuk kagum terhadap perkara yang positif. Jadi bukan herannya yang bermakna negatif, tapi heran terhadap perkaranya yang negatif, perkara yang menyebabkan Allah heran tersebut, itulah yang negatif. Jadi bukan herannya yang negatif. Demikian juga kagumnya terhadap perkara yang positif. Jadi perkaranya yang menyebabkan Allah kagum, itulah yang positif. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pada matan yang berikutnya, yaitu itsbatur rijli wal qadami lillahi subhanahu. Penetapan kaki bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kaki dengan nama dalam bahasa Arab ar-rijlu dan al-qadamu ini sama-sama diterjemahkan kaki. Sehingga kalau ada yang menerjemahkan salah satunya dengan qadam dengan tumit, wallahu ta'ala alam shawab, saya tidak mendapatkan hal itu dalam syarah-syarah yang sebatas yang saya ketahui. Bahkan yang saya dapatkan dalam syarah Al-Wasithiyah, ar-rijlu itu sama maknanya dengan al-qadamu, dalam hal ini kaki. Sehingga kalau antum dapatkan terjemahan tumit, maka kalian ganti dengan kaki. Kecuali jika memang penerjemah bisa membawakan dalil bahwasanya qadam beda artinya dengan ar-rijlu dalam konteks sifat Allah. Baik. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqul hal mim mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin 'alayha qadamahu fayanzawi ba'dhuha ila ba'dhin fataqulu qad qad. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu jahannam. Ini la tazalu jahannamu maknanya adalah yaitu senantiasa atau terus jahannam, yulqa fiha, dilemparkan ke dalamnya penghuninya, yaitu terus-menerus jahannam, neraka jahannam, yulqa fiha, dilemparkan ke dalamnya penghuninya. Jadi terus penghuni neraka dilemparkan ke dalam jahannam. Wa hiya taqul, sedangkan hiya, kembali kepada jahannam, taqul mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahannya? Artinya tambahan yaitu penghuni neraka yang dilemparkan ke dalamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta yadha'a rabbul izzati fiha rijlahu, hingga rabbul izzah, rabb yang memiliki keperkasaan, sifat perkasa, ini meletakkan di dalamnya apa, kakinya, meletakkan padanya kakinya, yaitu pada jahannam. Demikian kurang lebihnya. Perhatikan di sini, jahannam itu sangat luas dan sangat lebar, sangat lebar serta sangat panas. Ketika Allah meletakkan kakinya fiha, fiha ini barangkali lebih tepatnya atau tepatnya diartikan padanya daripada di dalamnya. Kata di dalamnya tadi saya ganti dengan padanya. Perhatikan di sini ikhwan bahwasanya ada sebuah rahasia hikmah Allah, Rasulullah menyebutkan Rabbul Izzah ketika membawakan konteks peletakan kaki Allah pada jahannam. Apa rahasianya? Disesuaikan dengan konteksnya. Konteksnya menunjukkan keperkasaan Allah. Ketika jahannam itu makhluk Allah yang sangat panas, sangat luas, sangat besar, maka sifat Allah Al-Izzah lah yang layak untuk ditampilkan di sini. Jadi sesuai dengan tuntutan jahannam yang demikian panasnya, demikian luasnya, siapakah yang mampu membuat jahannam ini jadi merapat, ujung yang satu ketemu dengan ujungnya ketika diletakkan sesuatu di atasnya. Tentu tidak ada yang mampu melakukan hal itu kecuali Rabbuna, Rabbul Izzah, Rabb yang memiliki sifat perkasa. Oleh karena itu, sebuah faedah ilmiah tersendiri ketika di dalam dalil, misalnya ayat Al-Quran, setelah menyebutkan di awal ayat tentang satu perkara, kemudian ditutup dengan nama ataupun sifat Allah, maka kita tertuntut untuk merenungi mengapa, atau saya ganti kalimatnya, itu apa hikmahnya kok sifat ini yang dipilih oleh Allah untuk menutup ayat tersebut, bukan sifat yang itu. Padahal sifat Allah itu banyak, tetapi yang dipilih oleh Allah adalah sifat itu. Nah, ini kita belajar untuk beristimbat, belajar untuk mengambil kesimpulan hukum, misalnya kalau terkait dengan hukum. Nah, ini juga demikian nih ikhwan, ketika konteksnya adalah membutuhkan pembaca hadis ini atau pendengar hadis ini, kaum muslimin membutuhkan menghayati demikian perkasanya Allah Ta'ala, maka yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat Allah Al-Izzah. Hatta yadha'a Rabbul Izzati fiha rijlahu, hingga Rabbul Izzah meletakkan kakinya padanya, yaitu pada jahannam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, 'alaiha qadamahu, di atasnya, yaitu meletakkan di atas jahannam qadamahu, kakinya. Kalau demikian, maka wallahu ta'ala alam bisawab. Saya ganti kembali terjemahan fiha, karena diterjemahkan pada riwayat yang satunya ini, maka di atasnya. Karena fi terkadang maknanya ala, fi terkadang maknanya ala. Maka karena satu riwayat menafsirkan ayat riwayat yang lain, maka fiha tadi saya terjemahkan di atas, karena adanya riwayat yang lain yang menunjukkan di atas. Jadi pada tadi antum ganti dengan di atas. Baik, fayan zawi ba'duha ila ba'd, lalu merapatlah sebagiannya, yaitu sebagian tepi jahanam dengan sebagian tepi yang lainnya. Sebagiannya itu maksudnya tepi jahanam yang satunya merapat dengan tepi jahanam yang lainnya. Itu syarahnya begitu. Ba'duha itu sebagian jahanam, maksudnya adalah tepi jahanam yang satu merapat dengan merapat ke ila, yaitu ke ba'din, sebagian jahanam yang lain, maksudnya tepi yang lainnya. Fataqul, kemudian jahanam mengatakan qad qad, cukup cukup, maksudnya qad di sini hasbi wa yakfini, itu maksudnya cukup bagiku, cukup bagiku, seperti itu. Jadi perhatikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penetapan sifat ar-rijl dan al-qadam, kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini adalah termasuk sifat dzatiyah, maka haruslah kita yakini sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Allah memiliki kaki, itu yang maksud dikatakan Allah bersifat apa, Allah memiliki sifat ar-rijl wal qadam, itu maksudnya Allah memiliki kaki. Allah disifati dengan sifat ar-rijl wal qadam, kaki, maksudnya adalah Allah memiliki kaki, adalah kaki yang sebenarnya, namun sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan kaki makhluknya. Ingat, kaidah dalam penetapan sifat Allah adalah itsbatul makna, bukan itsbatul kaifiyah. Penetapan makna bahwasanya Allah memiliki kaki yang sebenarnya sesuai dengan keagungannya, bukan penetapan kaifiyah bagaimananya kaki Allah. Kemudian kaki Allah itu dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, jumlahnya sama dengan tangannya. Dua, kaki Allah jumlahnya dua, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani, yaitu hadisnya berupa perkataan Ibnu Abbas, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan di sini. Namun mengapa ini bisa jadi dalil? Jawabannya kembali kepada ilmu mustalahul hadis, bahwasanya kalau sebuah hadis itu walaupun dihukumi mauqufun sanadan, sanadnya itu mauquf hanya sampai sahabat radhiyallahu anhu, artinya yang mengatakan sahabat radhiyallahu anhu, bukan lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dengan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, namun sahabat yang menukilkannya. Ibnu Abbas berkata, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu namanya mauqufun sanadan. Rantai mata sanadnya terhenti sampai sahabat saja. Namun kalau isinya adalah isi yang terkait dengan satu kabar yang berupa perkara yang gaib, yang tidak mungkin seorang sahabat berani berbicara tentang perkara yang gaib kalau tidak dari gurunya, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini dikatakan marfu'un hukman. Mauquf memang sanadnya, tapi secara hukum dia marfu', yaitu sampai riwayat ini kepada Rasul, sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu'. Jadi seolah-olah sanadnya itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan ucapan yang diucapkan oleh Ibnu Abbas, bersabda langsung maksudnya dalam penukilan di situ. Tetapi hakikatnya tidak, yang mengatakan adalah Ibnu Abbas. Namun dikatakan marfu hukman, secara hukum dihukumi marfu walaupun sanadnya enggak sampai marfu. Marfu itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena isinya tidak mungkin dan mustahil sahabat yang disifati dalam ilmu mustalahul hadis kulluhum udul, semuanya itu adil, semuanya itu tidak mungkin mereka berbohong dalam menyampaikan syariat Islam ini, berarti tidak lain dan tidak bukan pasti perkara yang gaib itu yang manusia tidak mungkin mereka-reka sendiri karena gaib, pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, al-kursiyyu maudhi'ul qadamain. Kursi Allah itu adalah tempat kedua kakinya. Nah, berarti kaki Allah ada dua. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah lain yang bisa diambil dari matan ini adalah batilnya tafsir yang menyimpang dari Mu'attilah ketika mereka membawakan makna qadam. Al-qadam di sini adalah yaitu nau' minal khalq, salah satu dari makhluk Allah. Mereka menafsirkan rijl, ar-rijl, kalau itu al-qadam tadi, menafsirkan ar-rijl adalah jama'ah minan nas, yaitu sekelompok manusia. Cara bantahnya mudah, alhamdulillah. Yang pertama dari kata yadha'u, dan dari kata ini syahid, berarti ada dalil, ada wajud dalalah, ada syahid, ada madlul. Syahidnya petikan yang langsung menjadi bukti tentang salahnya pendapat mereka ini adalah yulqa dan yadha'u. Yulqa dan yadha'a. Yulqa dan yadha'a. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yulqa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yulqa, Itu untuk penghuni neraka yang dilemparkan ke neraka jahanam, alias makhluk. Tetapi ketika mengkabarkan tentang kaki Allah, maka pakai fi'il yadha'a, meletakkan. Ini isyarat yang setidaknya dikatakan isyarat yang halus, bahwasanya beda antara rijlahu dengan penghuni jahanam. Yang satunya adalah sifat Allah, yaitu rijlahu ar-rijl, yang satunya adalah makhluk. Maka bentuknya kalau makhluk pakai kata kerja dilempar. Tetapi kalau bukan makhluk, yaitu apa, sifat Allah, pakai kata kerja diletakkan. Apa, meletakkan. Ya doa, meletakkan. Hatta ya doa, karena ada hatta maka jadi mansub. Ya doa. Itu yang pertama. Adapun al-qadam diartikan dengan kaum atau sekelompok manusia, maka ini pun batil. Mengapa? Karena secara bahasa tidak ada itu al-qadam kok bermakna kaum atau jamaah minan nas, enggak ada itu. Baik secara hakikatan maupun majazan semuanya enggak ada. Baik makna yang sebenarnya hakikatan maupun makna majaz. Ya, mungkin kalau dalam bahasa bebasnya Indonesianya kiasan, makna kiasan enggak ada. Dalam bahasa Arab kok ada al-qadam diartikan itu? Diartikan al-qaum atau jamaah minan nas, enggak ada. Nah, itulah demikian mengikuti hawa nafsunya ahlul bid'ah itu ketika ingin menolak penetapan sifat Allah yang sebenarnya. Enggak masuk dalam makna bahasa pun dipaksa-paksakan. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih. Juga ada faedah ilmiah satu lagi berupa kata jahannam, itu diambil dari kata juhumah, maknanya adalah zulmah. Dikatakan jahannam, ditinjau dari sisi makna itu, maka karena lidzulmatiha, karena demikian gelapnya. Baik, itu salah satu alasan secara bahasa, yaitu jahannam dinamakan jahannam. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini yaitu berupa faedah keimanan. Bahwasanya hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Dari mana madlul seperti ini kita dapatkan? Dari bahwasanya Allah tidak mengazab seorang pun tanpa dosa. Ketika masih ada tempat di neraka jahanam untuk dimasuki, yang cukup untuk dimasuki penghuni neraka yang penghuni neraka lagi, namun sebetulnya penghuni nerakanya sudah habis, tidak ada lagi, tetapi masih ada tempat yang tersisa, Allah tidak melemparkan makhluknya yang tidak bersalah, tidak berdosa ke dalam jahanam. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah ketika Allah meletakkan kakinya di atas neraka jahanam. Padahal neraka itu sangat besar, sangat luas, sebetulnya masih cukup ditambah lagi dengan tambahan penghuninya. Namun karena sudah habis, maka Allah tidak akan mendzalimi hambanya tanpa Allah tidak akan mendzalimi hambanya yang tidak berdosa. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga muttafaqun alaih, yaqulu ta'ala ya Adam fayaqulu labbaika wa sa'daik fayunadi bisautin inna allaha ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ilan nar. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Nah, ini menunjukkan penetapan sifat yaitu al-qaul, yaitu kalamullah, firman Allah. Karena al-qaul ini salah satu dalil tentang penetapan sifat al-kalam. Yaqulullahu ta'ala. Kalau dalam matan yang satunya tidak ada kata Allah, tapi di matan yang satunya ada kata Allah. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Allah ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam. Fayaqul, kemudian Nabi Adam alaihissalam menjawab, labbaika wa sa'daik. Fayunadi bisautin. Lalu Allah memanggilnya, menyerunya. Namanya munada, sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, adalah berfirman dengan suara yang keras. Berfirman dengan suara yang keras. Namun mengapa di sini ditambahkan kata bisautin? Bisautin, dengan suara. Bukankah jelas-jelas sekali gamblang lan cetha welo-welo kalau yunadi itu adalah dengan suara yang keras? Jangankan suara, bahkan lebih dari itu, jangankan menunjukkan suara, kata yunadi itu jangankan menunjukkan suara, bahkan lebih dari itu, menunjukkan suara yang keras, bukan suara yang pelan. Tetapi apa hikmahnya diteruskan dengan kata bisautin? Ini faedahnya adalah untuk ta'kid, penegasan bahwasanya benar-benar keyakinan yang benar itu adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan sifat berfirman bagi Allah Ta'ala dengan firman yang sesungguhnya bisautin. Di antara ciri khas firman Allah adalah dengan suara masmu' yang terdengar. Maka batillah ketika ada yang tidak meyakini seperti ini, seperti Jahmiyah misalnya. Ini jelas-jelas bantahan yang telak bagi Jahmiyah. Ini loh, sampai ditegaskan kembali, ditakid kembali dengan bisautin. Kalau seandainya tanpa kata bisautin, tanpa kata-kata bisautin, itu sudah menunjukkan dengan suara yang keras, karena yunadi, al-munadah. Tetapi ditegaskan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisautin, dengan suara. Ini menunjukkan demikian kuatnya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah berfirman dengan suara yang terdengar. Innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahkan engkau, antukhrija min dzurriyyatika, untuk mengeluarkan dari keturunanmu, ba'than ilan nar. Ba'than maksudnya yaitu golongan yang memang menjadi penghuni, statusnya menjadi penghuni neraka. Ba'than di sini dalam konteks ini adalah golongan yang memang statusnya menjadi penghuni neraka dengan dalil kata-kata ilan nar. Kata-kata antukhrija dengan kata-kata ba'than menghasilkan sebuah konklusi. Apa itu? Bahwasanya maksud antukhrija di sini, kalau digandengkan dengan kata ba'than, maksudnya adalah tamyiz. Tamyiz, yaitu membedakan, memilah. Mana dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihissalam, karena sebelumnya sudah dikatakan ya Adam. Mana keturunan Nabi Adam alaihissalam yang merupakan apa? Penghuni neraka, dan mana yang tidak? Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk memilah, membedakan, ini golongan penduduk neraka, ini termasuk kelompok yang bukan penduduk neraka. Begitu maksud tukhrija di sini. Jadi memahami kata tukhrija di sini haruslah digandengkan dengan kata ba'than. Karena ba'than maknanya adalah al-mab'uth al-muwajjah ilaiha, yaitu kelompok yang memang statusnya adalah penduduk neraka. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada sebuah faedah selain itsbatul qaul minallah, penetapan sifat al-qaul bagi Allah yaitu sifat al-kalam, dan an-nida yaitu menyeru, memanggil dengan suara yang keras, dan ini terjadi pada yaumal qiyamah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dan memanggil atau menyeru waktunya sesuai dengan kehendak Allah dan bagaimananya sesuai dengan kehendak Allah. Mata sya'a wa kama yasha'. Baik. Kemudian faedah berikutnya yaitu perlu diketahui bahwa dalam hadis ini terdapat pelajaran yang besar, yaitu seorang hamba tertuntut takut menjadi kelompok orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Takut menjadi kelompok orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, jumlahnya setiap 1000 orang keturunan Nabi Adam alaihissalam, 999 orang masuk neraka. Berarti hanya 1/1000 orang menjadi penduduk surga. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari 1000, tiap 1000, hanya satu saja yang menjadi penduduk neraka. Dan ini akan dipilah oleh Nabi Adam AS karena diperintahkan oleh Allah. Ini penduduk surga, ini penduduk neraka dari keturunan Nabi Adam, Nabi Adam alaihi salam. Ini benar-benar wallahi menjadi satu perkara yang tertuntut bagi kita. Saya ulangi, menjadi sebuah pelajaran besar, yaitu kita tertuntut untuk takut menjadi kelompok yang sangat banyak sebagai penghuni neraka. Kemudian hadis yang berikutnya masih dalam kelompok itsbatun nida wassaut wal kalam lillahi taala. Jadi kalau mau diberi judul, maka penetapan an-nida, panggilan atau seruan, wassaut, suara, wal kalam, dan firman, lillahi taala, bagi Allah taala. Atau juga tambahkan itsbatul qaul, sama saja firman artinya. Al-qaul firman, al-kalam firman, itu. Hadis yang kedua, kalau hadis pertama tadi muttafaqun alaih. Hadis yang kedua ini juga riwayat Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Ma minkum, tidak ada seorang pun di antara kalian. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian. Illa, kecuali sayukallimuhu rabbuhu, Rabbnya akan berbicara kepadanya. Walaisa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada antara dia dengan dia yang kedua, yaitu maksudnya antara hamba Allah dengan Allah, tidak ada penerjemah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia yaitu hamba Allah wa bainahu, dan dia yaitu Allah, turjuman, penerjemah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini khitabnya, seruannya, minkum, kata antum di sini pada kum di sini, adalah sahabat pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Namun sesungguhnya maksudnya am, umum, untuk seluruh kaum mukminin. Untuk seluruh kaum mukminin. semuanya nantinya akan, yaitu Allah akan berbicara kepada kita tanpa wasitoh, perantara. Tanpa perantara, tidak ada penerjemah. Jadi kita akan faham, Allah jadikan faham kita tanpa penerjemah, tanpa perantara. Kalau terkait dengan madlul, kesimpulan penetapan sifat Allah, maka di sini ada sebuah pendalilan yang tersendiri, yang butuh perhatian tersendiri, yaitu madlul berupa, kesimpulan berupa bahwa ditetapkannya as-saut, suara bagi Allah Ta'ala. Dari mana? Kan gak ada kata suara di sini. Dari mana itu? Dari syahidnya adalah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah nantinya ketika kita diajak bicara oleh Allah. Penerjemah itu di antara pekerjaannya adalah menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dan di antara pekerjaannya adalah menyambung suara. Kalau misalnya tidak terdengar, tidak apa-apa, tenang, kan ada penerjemah. Nanti penerjemah yang akan memperdengarkan kepada kita dalam bahasa yang kita bisa fahami. Maka istimbatnya begitu, cara mengambil dalilnya. Karena tidak ada terjemah, ini menunjukkan suaranya terdengar. Suara Allah terdengar ketika berfirman. Karena kalaulah seandainya tidak terdengar, maka untuk bisa kita fahami firman Allah tadi butuh apa? Butuh perantara. Karena enggak ada perantara sama sekali menunjukkan itsbatus saut, penetapan suara. Baik, kata-kata, kemudian faedah berikutnya, kata-kata yukallimuhu. Yukallimu, kallama yukallimu takliman. Berarti penetapan at-taklim, bahwasanya Allah berbicara dengan mukminin. Nantinya at-taklim, taklimullah, Allah Ta'ala berbicara kepada makhluknya, ada dua macam. Yang pertama biwasitoh, dengan perantara. Yang kedua bila wasitoh, tanpa perantara. Yang tanpa perantara, yang dengan perantara dulu ya. Yang dengan perantara, yaitu Allah berfirman kepada para malaikat yang mengandung, firman tadi mengandung perintah, larangan dan khabar untuk disampaikan kepada para nabi dan rasulnya alaihissalatu wassalam dari kalangan manusia. Yang kita kenal dengan wahyu Allah. Yaitu Allah berfirman kepada para malaikat, malaikat nanti menyampaikan kepada para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, yang isinya adalah syariat, perintah, larangan dan khabar. Itu kalau dengan perantara. Kalau tanpa perantara, maka seperti yang ada dalam hadis ini. Allah Ta'ala berbicara kepada makhluknya, itu ada yang jenis tanpa perantara. Tanpa perantara pun bentuknya juga tidak hanya satu bentuk saja. Taklimullah yang tanpa perantara, ada jenis taklimullah yang taklim mahabbah waridha wal ihsan, yaitu taklim cinta, taklim ridha, taklim ihsan. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan Allah berbicara kepada sebagian makhluknya, namun makhluknya itu adalah makhluk yang dicintai oleh Allah, misalnya taklimullah kepada ahlul jannah, maka ini dibawakan kepada taklim cinta. Artinya Allah cinta kepada makhluk yang Allah berbicara kepadanya tadi, yaitu ahlul jannah. Taklim ridha, Allah ridha kepadanya, kepada mereka. Kemudian taklim ihsan, Allah ihsan berbuat baik kepada siapa? Ahlul jannah tadi. Dan juga demikian ada taklimullah yang tanpa perantara lagi, yaitu yang terdapat dalam hadis yang barusan kita baca ini. Ini adalah taklim jenis hisab, yaitu taklim am. Taklim hisab dan taklim am. Taklim yang konteksnya adalah menghisab makhluknya, menghitung amal makhluknya. Dan taklim ini ada yang mengatakan am, umum. Allah Ta'ala berbicara kepada semua makhluknya, baik mukmin maupun kafir, baik yang saleh maupun yang fajir. Begitu. Maka kalau sudah kita fahami konsep taklim ini, bahwasanya setiap kita ketemu dalil, oh ini konteksnya apa dulu. Kalau makhluk yang Allah berbicara kepadanya itu adalah makhluk yang dicintai oleh Allah, konteksnya adalah konteks kecintaan Allah kepada mereka, maka kita bawakan ini sebagai taklim cinta, ridha dan ihsan. Faedah imaniyahnya ada sendiri lagi. Oh, tertuntut kita untuk memiliki sifat ahlul jannah itu yang Allah berbicara kepada mereka, agar kita menjadi orang yang Allah berbicara kepada kita nantinya. Apa sih sifat-sifat ahlul jannah? Itu tuntutannya. Tetapi ketika kita membaca hadis yang kedua ini, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ini taklim hisab. Bahwasanya Allah menghisab kita nantinya. Tidak ada satupun di antara kita kecuali pasti akan diajak. Saya ulangi, kecuali pasti Allah akan berbicara kepada kita. Maka faedah imaniyahnya juga ada sisi tersendiri yang beda dengan yang pertama tadi. Apa? Gambaran persidangan akhirat. Bahwasanya seorang hamba, kita semua tertuntut untuk takut saat terjadi pembicaraan hisab, taklim hisab yang ada pada persidangan akhirat. Khawatir, kita takut terbuka kedok aib kita, dosa kita yang selama ini kita tutup-tutupi, yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, yang telah kita lupakan sewaktu di dunia dulu. Kalau sudah menghadapi persidangan akhirat, kita sudah lupa. Banyak lupa dari dosa-dosa kita, minimalnya dikatakan demikian. Kalau tidak bisa dikatakan melupakan semuanya. Tumbuh rasa takut yang sangat kepada Allah Ta'ala, sehingga menyebabkan kita berhenti maksiat, berhenti melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, segera bertaubat dan memperbaiki keimanan dan amal soleh kita. Amal kita maksudnya, memperbaiki amal kita. Itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga sedikit ini bisa menambah keimanan kita dan rasa takut kita kepada Rabb kita, sehingga selepas dari majelis ini semakin tinggi keimanan kita, sehingga kita semua yang hadir di sini bisa mendapatkan anugerah yang terbesar, berjumpa dengan Allah, melihat wajahnya di surga nanti, dan Allah pun berbicara kepada kita dengan taklim mahabbah, al-mahabbah, war-ridha, wal-ihsan. Allahumma amin. Wa sallallahu sallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.